Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana valtiotieteen tohtori Antti Tanskanen ja me puhutaan työelämän muutoksesta ja erityisesti vuokratyöntekijöistä juuri valmistuneen väitöskirjan tiimoilta. Voisi aloittaa tällaisella yleisellä kysymyksellä, että työelämän kurjistumisesta puhutaan paljon ja siitä on kirjoitettu kirjallisuutta myös aika paljon, mutta pitääkö tällaiset teesit työelämän yleisestä kurjistumisesta paikkansa?
No joo, tämä on hyvä kysymys ja niin kuin tämän mun tutkimuksen kannalta myöskin niin kuin kiinnostava, koska mun oma akateeminen kiinnostus tätä työelämää kohtaan lähti nimenomaan tästä Juha Siltalan työelämän huonontumista koskevasta väitteestä. Ja tässä on ollut paljon puhetta ja monet työelämän tutkijat on teilannut sitä Siltalan väitettä, että se työelämä ei ole huonontunut. Ja se kysymys liittyy ehkä vähän siihen, että minkä tyyppisillä muuttujilla sitä työelämää ja sen muutosta tutkitaan. Että tässä on sellaisia tiettyjä asioita, kun palkkataso on noussut, koulutustaso on noussut, työntekijöiden ammattitaitotaso on noussut. Jos näillä mitataan sitä työelämän laatua, niin sitten voidaan sanoa, että se ei missään tapauksessa ole huonontunut, mutta ne ei välttämättä onnistu mittaamaan ihan sitä kokonaiskuvaa siitä työelämästä. Ja sitten toisenlaiset tulokset, muun muassa Tuomo Alasoini on päätynyt siihen, että työn mielekkyys on huonontunut viimeisten muutaman vuosikymmenen aikana. Ja tämä ei ole niin yksiselitteinen tai vastaus tähän kysymykseen, onko se työelämä huonontunut vai ei, mutta mä luulen, että siinä on sellaisia tiettyjä asioita, mitkä ei ole huonontunut, mutta sitten sellainen yleinen ilmasto on sellainen, että ihmiset kokee sen huonontuneen.
No, mikäli tällainen teesi työsuhteen yleisestä huonontumisesta tai kurjistumisesta ei pidä paikkaansa sellaisenaan, niin onko sitten tapahtunut jonkinlaista polarisoitumista, jonkinlaista, että jotkut on tipahtaneet tai toimii ikään kuin työelämän täydellisessä marginaalissa?
No ehkä tuon työelämän huonontumisteesiin vielä voisi sen sanoa, että se mun näkemys, millä tavalla se on ehkä sitten kuitenkin huonontunut, ja mikä oli myöskin Siltalalla aika iso pointti siinä hänen tutkimuksessaan, niin on se, että nimenomaan nämä suhteelliset erot on kasvanut työelämässä. Eli on sellaisia ihmisiä, joilla menee tosi hyvin, ja sitten on niitä ihmisiä, joilla menee tosi huonosti. Ja toinen juttu on se, että tähän aikakauteen kyllä liittyy aika paljon sellainen työnantajien hegemonia, mikä on kasvanut, ja se on myöskin yksi sellainen, mikä tekee sitä, että se työntekijän näkökulmasta se työelämä koetaan niin kuin huonommaksi kuin mitä se aikaisemmin on ollut. Että.
Vaikuttaako tähän myös tällaiset ihmisten suhteelliset palkkaerot, koska joskus on tullut vastaan sellainen väite, että vaikka oma tulotaso nousisi tai pysyisi samana, niin kaikkein eniten vaikuttaa se, miten ihmiset suhtauttaa oman palkkatulonsa toisiin. Pitääkö tämä paikkansa?
Joo, kyllä tämä tuntuu, ja tästä on aika paljon tutkimusta, mihin mä oon tuossa omassa väitöksessäkin viitannut paljon niihin tutkimuksiin, että näin se on, että ihmisiä tuntuu kiinnostavan enemmän se, että kuinka paljon ne saa suhteessa muihin, kuin kuinka paljon ne niin kuin objektiivisesti saa sitä palkkaa.
Että. Tarkoittaako se sitä, että rahalla ei ole niin suurta merkitystä kuin mitä jonkinlaisella kunnioituksella tai arvostuksella, joka heijastuu palkan muodossa, on?
No tavallaan se meinaa sitä myöskin, mutta toisaalta sitten siinä on se pointti, että näitä kahta asiaa ei oikein voi eikä mun mielestä kannatakaan asettaa vastakkain, että se, niin kuin, ne ei ole mitenkään millään tavalla toisiaan poissulkevia, että myöskin sellaisissa heikoissa taloudellisissa oloissa, missä se palkka enemmän menee sellaisiin välttämättömyysasioihin, kuten siihen, että pystyy pitämään itsensä tai niin kuin sukulaisensa hengissä ja näin tällaiseen, niin sielläkin on kyse kuitenkin myös sen lisäksi siitä suhteellisesta asemasta. Nämä usein on sellaisia, mitä asetetaan vastakkain, mutta mun mielestä nämä ei sitä missään tapauksessa ole.
No, jos ajattelee työelämän tutkimusta yleensäkin, niin vanhastaan, puhutaan nyt sitten vaikka 70-luvusta, 80-luvusta, niin useimmiten työntekijä ja työnantaja on asetettu aika selkeästi vastakkaiseen asemiin. Toisin sanoen on marksilaisittain voisi sanoa, että niiden suhde on antagonistinen, että ne on aina toisiaan vastaan. Entäs sitten nykyinen puhetapa, jossa korostetaan tiimejä ja yhteistyötä ja ehkä myös niin kuin epäsäännöllisiä tai epätavallisia työsuhteita. Purkaako tämä tämän vastakohtaisuuden vai onko se edelleen olemassa?
No kyllä mä sitä mieltä olen, että sitä paljon tuollaista puhetta on ja just puhutaan sellaista kilpailukykyyhteisyydestä, jossa kaikki puhaltaa yhteen hiileen, mutta ei se ihan näin mene. Ja voidaan ehkä näistä viime aikojen keskusteluistakin päätellä, että kyllä ne niin kuin johtajien saamat tulospalkkiot ja muut tällaiset asiat, mitkä on ollut paljon pinnalla, niin ne on sellaisia seikkoja, joita sitten tavalliset ihmiset ja työntekijät niin ei oikein sulata kovin oikeudenmukaisina. Että ei se niin kuin, mä en näkisi, että vaikka sitä puhetta on paljon, että ne vastakkainasettelun aika olisi ohi tai näin, niin sitä se ei työelämässä kyllä ehkä ikinä oikein voi olla. Että.
No sun väitöskirja keskittyy nimenomaan vuokratyöntekijöihin. Tämä on ehkä vähän itsestäänselvä kysymys, mutta tärkeä kuitenkin. Mitä vuokratyö oikeastaan siis ihan käytännössä on? Miten se eroaa esimerkiksi määräaikaisista suhteista?
No siis sehän on yksi työn muoto, jossa voi olla työsopimus, voi olla, että se voi olla pätkätyö eli määräaikainen, tai sitten se voi olla toistaiseksi voimassa tai, eli vakituinen se työsuhde, että se on työn muoto ja työsuhteen tyyppi, niin ne ei ole sama asia. Mutta tässä on ideana se, että on tällainen välittäjätaho, johon se työntekijä on työsuhteessa, se on se varsinainen työnantaja, ja sitten tämä välittäjätaho vuokraa sitä työntekijää sille käyttäjäyritykselle, ja että tässä on tällainen niin sanottu kolmikantainen suhde, mikä tässä on, ja se poikkeaa niin kuin tällaisesta tavallista työsuhteesta aika selkeästi.
Eli myös ikään kuin pitkät työurat on täysin mahdollisia tällaisen vuokrasopimuksen ehdoin?
Kyllä ne on mahdollisia, mutta kyllä ne on aika epätodennäköisiä, ja niitä ei paljon kyllä tunnu olevan tilastojen mukaan.
No mikä vuokratyön suhde on sitten sellaisiin, kun puhutaan esimerkiksi, no on ollut joskus nyt viime aikoina puhetta yhtäältä prekariaatista, tällaisesta hyvin sirpaloituneesta työstä ja toisaalta paskatöistä, kuten asiaa provosoivasti sanotaan. Otatko sä jotenkin kantaa esimerkiksi tähän prekariaattikeskusteluun?
No siinä mielessä joo, koska tämä on aika selkeä osoitus just tällaisesta epätyypillisestä työstä, mikä on usein aika silppua, että siinä mielessä joo, tämä tutkimusaihe on sellainen, joka ehdottomasti ottaa siihen niin kuin kantaa kyllä.
Entäs sitten tämä provokatiivinen paskatyön käsite, onko se todellinen ilmiö?
No se viittaa taas enemmän tällaisiin niin kuin nimenomaan heikon ammattitaidon töihin ja tällaiseen, että siihen mä en siinä mielessä tässä kauheasti ota kantaa siihen kysymykseen.
No jos miettii sitten taas ikään kuin heikkoja työpaikkoja, niin keitä valikoituu vuokratyöntekijöiksi? Niissä on varmaankin valtavasti sosioekonomisia ja koulutuksellisia ja muita eroja. Keitä sinne valikoituu ja valikoituuko ne sinne ikään kuin olosuhteiden pakosta?
Kyllä se aika pitkälti näyttää siltä, että se olosuhteiden pakosta on, koska tämä on niinku sellainen työnmuoto, mitä työntekijät tekee vastentahtoisesti, eli sen takia, että ne ei saa vakituisempaa työtä. Et siinä mielessä, mutta sitten se on myöskin selkeä se, että nämä on niinku muita alemmassa sosioekonomisessa asemassa, muita heikommin koulutettuja, muita nuorempia. Tässä on kyllä sellaisiakin ilmiöitä liittyy tähän, jotka ei sitten taas myöskään sulje sitten pois sitä, että mitä me tässä on tutkinut ja mikä mun tutkimuksen pääkysymys oli, eli miten heidän työelämän laatunsa suhteutuu muiden työntekijöiden työelämän laatuun. Ja senkin jälkeen, kun vakioidaan näitä mahdollisia väliin tulevia tekijöitä, kuten just tämä ikä tai sukupuoli tai työsuhteen kesto tai koulutus, tämän tyyppisiä tekijöitä, niin näiden työelämän laatu on edelleen muita huonompi. Et se on niinku siinä mielessä kaksitasoinen, että ne on esim. Huonommin koulutettuja, mutta se ei pelkästään selitä se huonompi koulutus sitä niiden huonompaa työelämän laatua.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Antti Tanskanen, ja me puhutaan työelämän muutoksesta ja vuokratyöntekijöistä. Jatketaan suoraan tuosta, mihin jäätiin, eli työhyvinvointiin oikeastaan, ja sitten toisaalta tähän niin kuin populaatiotason, minkälaisia ihmisiä tähän työhön valikoituu. Otetaan tämä työhyvinvointi. Miten sitä oikeastaan pystytään mittaamaan?
No sitähän koitetaan mitata aika monella tavalla ja se on ehkä enemmän sellainen kattokäsite, johon voi liittyä useammanlaisia muuttujia. Tässä tulee mieleen nyt tämä HPL, eli tämän työnantajapuolen tekemä kysely, jossa ne on mitannut tätä työhyvinvointia tai työtyytyväisyyttä sillä, että voiko työntekijä suositella tätä työnmuotoa tuttavilleen ja ajatellut, että se mittaisi jollain tavalla tätä. Mä oon siitä vähän toista mieltä, mutta mä oon itse ottanut sitten vähän vastaava kuin toi työhyvinvointi tai työtyytyväisyyden tuollainen yläkäsite, niin mä oon ottanut ton työelämän laadun käsitteen tähän, joka sitten on vielä laajempi tavallaan, että siihen menee enemmän muuttujia sitten oikeastaan sen alle. Että.
No jos menee suoraan tähän sun väitöskirjan rakenteeseen, niin voisitko kertoa, mitä aineistoja sulla on ollut käytössä, koska tämä aihe on tällainen, jota voi lähestyä kovin monelta suunnalta, ja sunkin lähestymistapat on mun mielestä rikkaita ja monipuolisia, niin voisitko kertoa, mitä aineistoja sä oot käyttänyt?
Joo, mä oon käyttänyt, mun lähtökohtana on ollut tässä, että mä käyttäisin niinku just monipuolisia aineistoja tässä, ja mulla on ollut sellaisia kvalitatiivisia aineistoja, mitä on ollut, niin eduskunnan keskusteluja, sitten tällaisia työhallinnon selvityksiä, työnantajapuolen selvityksiä. Sitten ehkä isoin tällainen kvalitatiivinen aineisto, mulla oli sellainen keskustelupalsta-aineisto, mitä mä kokosin useilta noilta keskustelupalstoilta, ja se on sellainen, missä nimenomaan nämä työntekijät on puhunut tästä, ja oikeastaan aika niin kuin kovaan sävyyn nimenomaan niistä epäkohdista ja sellaisista epäoikeudenmukaisuuksista, mitä ne on kohdannut tässä työssä. Sitten mulla on ollut, koska tästä on niin kahdenlaista vastakkaista tietoa tästä ilmiöstä, niin mä oon halunnut, että mä pystyn sanomaan, että onko tämä nyt työntekijän kannalta hyvää vai huonoa työtä. Ja siksi mä oon ottanut mukaan kaksi tällaista mahdollisimman laadukasta, mun mielestä kvantitatiivista tutkimusta, joilla tästä ilmiöstä voidaan sitten sanoa jotain vähän laajemmin. Ja toinen on tällainen EU-15 maat käsittävä Eurofoundin kokooma tutkimusaineisto. Ja sitten Suomesta mulla on tällainen Tilastokeskuksen työvoimatutkimusaineisto, joka on tosi iso ja laadukas otostutkimus.
No esimerkiksi valtiopäiväasiakirjat on ollut sulla tutkimusmateriaalina. Minkä tyyppistä tekstiä, minkä tyyppistä materiaalia niistä löytyy?
No niistä löytyy. Mä kävin niitä pääasiassa. Mä kävin läpi tähän vuoden 1986 sääntelyyn liittyen, ja sitten sääntely purettiin vuoden 1993 alusta, niin siihen liittyen. Eli tällä aikavälillä. Ja sieltä oikeastaan se mun mielestä keskeinen teema, mikä sieltä löytyi, niin oli tämä etenkin siinä 80-luvun alussa, niin nimenomaan tämä, että ehdottomasti pitää säädellä ja työntekijöillä on tosi huono asema tässä ja näin. Ja se käytännössä johtikin sitten siihen sääntelyyn, joka sitten taas 93 vuoden alusta, niin hyvin yllättäen se sääntely purettiin. Ja siinä oikeastaan näistä eduskunnan keskusteluissakin kävi ilmi se, että siitä ei oikeastaan eduskunnassa ehditty käydä mitään keskustelua, vaan se vähän niin kuin toteutettiin silleen vaivihkaa. Ja vasta sen jälkeen, kun se oli toteutettu, niin sen jälkeen siitä nousi vähän keskustelua siellä. Että se oli ihan kiinnostava.
Nousko tässä esiin taas sellainen, että työnantajien näkökanta olisi ollut kovin voimakkaasti erilainen. Mä tarkoitan sitä, että on kuullut myös puhetta siitä, että tällainen hyvin liikkuva työvoima, että ne olisi oikeastaan itse asiassa myös tyytyväisiä asemaansa ja esimerkiksi reitti vakituiseen työhön voisi tapahtua tätä kautta, mutta sä ymmärtääkseni kyseenalaista tämän aika voimakkaasti.
Joo, se on työnantajapuolen esittämä väite just, että lähes niin kuin kolmasosa saisi tätä kautta vakituisen työn, ja sitten kun mä analysoin työhallinnon tilastoja, jotka pohjautuisi työnantajilta koottuihin tietoihin, niin siinä kävi ilmi, että se käytännössä on noin 7% se osuus, mikä pääsee sitten tämän työsuhteen jälkeen niin sinne käyttäjäyritykseen työntekijäksi. Siinä ei edes kaikki näistä ei päässyt edes vakituiseen työhön, että siinä oli niin kuin pätkätyöntekijöitä vielä osa näistä. Että se vaikuttaa, että se osuus olisi todella paljon pienempi kuin mitä on annettu ymmärtää näissä joissain keskusteluissa.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Antti Tanskanen, ja me puhutaan työelämän muutoksesta ja erityisesti vuokratyöntekijöistä. Yksi iso kysymys on AY-liike. Miten AY-liike kohtelee vuokratyöntekijöitä vai ohittaako ne?
Joo, tämä on yksi sellainen teema, mitä mä oon paljon käsitellyt tuossa. Siinä on se, että ensinnä täytyy sanoa, että AY-liike on tehnyt tiettyjä kannanottoja ja muita, että ei ne ihan täysin passiivisia ole näiden suhteen, mutta se, että mikä mun näkemys on, niin niiden olisi pitänyt pystyä tehdä paljon enemmän, ja että nimenomaan tämä on sellainen ilmiö, ja nämä on sellaisia työntekijöitä, jotka on selkeästi muita huonommassa asemassa, ja jotka kaipaisi sitä AY-liikkeen tukea enemmän, että mä itse näkisin, ja myöskin noiden mun aineistojen pohjalta, niin se, että ne työntekijät kaipaisi sitä, että se kädenojennus tulisi sieltä AY-liikkeen puolelta, mutta AY-liike taas vaikuttaa suhtautuvan enemmän niin, että kyllähän ne voi liittyä, jos ne haluaa, mutta, mutta että nämä työntekijät ei välttämättä koe, että se AY-liike ajaisi nyt kauheasti niiden asioita tai tekisi kauheasti mitään niiden hyväksi.
Minkälaista rajanvetoa sitten AY-liike tekee, koska joskus kuulee väitteen siis siitä, että AY-liike tietyllä tavalla hinnoittelee ihmiset ulos työmarkkinoilta. Onko tällaista tendenssiä näkyvissä?
No mä en tiedä, mä en tohon ehkä osaa sillä lailla vastata, mutta kyllä mun mielestä siinä on selkeästi AY-liikkeen toiminnassa on ollut näkyvissä se, mistä paljon julkisuudessa on ollut myöskin keskustelua, että on nimenomaan nämä epätyypillisessä työssä olevat henkilöt, joihin AY-liike suhtautuu vähän heikommin kuin mitä vakituisessa työsuhteessa oleviin ja tällaisilla niin kuin sen tietyllä tavalla niin kuin pitkäaikaisiin jäseniin.
Sitten mun mielestä on tärkeää nostaa esiin, niin kuin sä oot tuossa väitöksessäsi tehnytkin, niin on nostettava esiin kysymys uusliberalismista. Sä puhut tällaisesta käsitteestä kuin sosiaalisesti ankkuroitunut liberalismi ja vertaat sitä uusliberalismiin. Mistä tässä muutoksessa on kyse?
No tää on aika sellainen yleinen muutos ja toi keskustelu on, ei kuvaa pelkästään Suomea, vaan on aika sellaista yleistä keskustelua ja myöskin anglosaksista keskustelua, mistä toi on. Ja siinä on David Harvin näkemykset mulla on ollut keskeisiä siinä mikä siinä on muutoksessa. Ja sitten hyvin samaa näkemystä tuosta muun muassa Juha Siltala, kun hän puhuu palkansaajien kultakaudesta ja siitä muutoksesta, mitä siinä on tapahtunut. Mutta siinä on sellainen tietty tendenssi, että silloin kultakaudella ne työpaikat, ne koettiin sellaisena omistettuina ja että ne työt, luotettiin siihen, että ne työt jatkuu tosi pitkään ja että voidaan luottaa siihen, että se työsuhde ei mene heti alta. Ja nyt siinä on se, että yksi keskeinen tulos, mikä näitä työelämän muutosta käsitteleviä tutkimukset on löytynyt, niin on se, että nimenomaan se niin kuin pelko työn menettämisestä on kasvanut tosi paljon ja se ei välttämättä ole ihan yksi yhteen sen kanssa, että miten usein se työ menetetään, mutta se, että ihmisillä on sellainen pelko siitä, että ne paljon useammin nykyään pelkää menettävänsä työ kuin aiemmin ja että se, että sellainen jatkuva pelossa eläminen, niin sillä on tietysti myöskin omia vaikutuksia, että se niin kuin tuskin ainakaan kauheasti nostaa työntekijöiden hyvinvointiin.
Voitaisiko palata pikkasen taaksepäin, koska mä unohdin oikeastaan kysyä tässä, kun puhuttiin sosiaalisesti ankkuroituneesta liberalismista. Tullaan tähän uusliberalismitermiin, koska sitä käytetään niin valtavan paljon ja se otetaan joskus jonkinlaisena itsestäänselvyytenä. Mä kysyn nyt ilkeän vaikean kysymyksen, mutta mitä tämä uusliberalismi sitten oikeastaan on?
No sitä mä oon kuvaillut tuossa useamman sivun, että mitä se on, mutta ehkä mun tutkimuksen kannalta keskeisempää on se käsite, mitä mä oon käyttänyt, eli uusliberalistinen työelämä, jossa sitten kuvataan tätä, että minkälaiseksi työelämä on muuttunut, ja siihen liittyy sitten sellaiset seikat kuin työnantajien hegemonia, joustavuus, työntekijöiden kohtaama epävarmuus, mahdollisimman lyhyet sopimukset ja tämän tyyppiset seikat, mitkä nimenomaan tässä mun tutkimuksessa on ja tämän mun tutkimuskohteessa tosi keskeisiä juttuja.
Mä olisin kysynyt vielä sellaisen laajan kysymyksen, että vuokratyö ja elämänlaatu, miten vuokratyö vaikuttaa elämänlaatuun?
No joo, tämä on yksi sellainen teema, mitä mä tuossa just esitin jatkotutkimusaiheena, eli mä oon tutkinut nimenomaan näitä työelämänlaatuun liittyviä muuttujia ja mä oon tehnyt sellaista alustavaa analyysiä yhdellä toisella aineistolla EU-maissa ja siitä nousee esiin se, että se elämänlaatu, tai että se ei ole pelkästään se työelämänlaatu, joka näillä on huonompi, vaan se on se elämänlaatu muutenkin huonompi, mutta mä en tästä nyt ehkä sen enempää, koska tämä ei ole mikään julkaistu juttu vielä tai muuta, mutta sen suuntaisia tuloksia on, että se käytännössä ei ole pelkästään se työelämänlaatu, joka on huonompi, vaan elämänlaatu yleensäkin. Että
kasautuuko nämä samoille henkilöille?
Joo, kyllä se, ja tämä on niin kuin sellainen, mikä niin kuin tällaisessa sosiaalipoliittisessa tutkimuksessa usein on huomattukin, että ne tietyt niin kuin ongelmat tuntuu kasautuvan just samoille henkilöille, ja tässä vaikuttaa, että tässä kävisi ihan samalla tavalla. Että.
Sun väitöskirjas muodostuu useammasta artikkelista, ja voisi oikeastaan mennä niihin nyt vähän tarkemmin. Keskeinen artikkeli on vuokratyön sääntelyn nopeat vaiheet, sääntelystä 1986, sääntelyn purkuun 1994, käsittämättömän lyhyt aika. Voisit sä referoida tätä, mitä on tapahtunut tuona aikana?
Joo, tämä oli aika mielenkiintoinen, ja niin kuin siitä otsikostakin käy ilmi, että siinä että se vuoden 86 sääntely, tai vuonna 86 alusta toteutui se sääntely, ja sitten 94 alusta niin se purettiin se sääntely. Ja siinä on oikeastaan taustalla se, että miksi se oli näin nopea se käänne, niin on se, että siitä sääntelystä oli puhuttu Suomessa jo 70-luvulta lähtien, ja 80-luvun alussa siitä oli paljon just noissa eduskunnan aineistoissa keskustelua, mitä mä kävin läpi. Ja se tavallaan Suomessa se sääntely tapahtui vähän jälkijunassa, että se olisi ollut loogisempaa, että se sääntely olisi tapahtunut ihan 80-luvun alussa tai jopa niin kuin 70-luvun lopulla, mutta että se niin kuin jo syystä tai toisesta niin se niin kuin lykkääntyi se sääntely, ja sitten mutta toi sopii hyvin kyllä toi 94 alusta, että siinä nimenomaan tämä lama, joka vauhditti näitä niin kuin tämän tyyppisiä tai tämän tyyppisten muutosten läpiajamista, ja sitten tietysti Suomi valmistautui EU-jäsenyyteen, jossa niinku keskeistä oli myöskin, että pitää saada niinku vapaata kilpailua lisätä ja muuta. Että se oli, että se 90-luvun alun sääntelyn purkaminen, niin se oli selkeä, että näin tapahtui, mutta se 86, niin se oli aika nimenomaan niinku jälkijunassa tapahtunut.
Toi herättää mun mielestä kysymyksen, toi vuosi 1986, tarkoittaako tämä sitä, että Suomi eli silloin vielä jonkinlaisen voimakkaan hyvinvointivaltion aikaa, joka sitten nopeasti purettiin tässä vuosikymmenen mittaan?
No, tämä on tietysti hyvä kysymys, mutta kyllähän niin kuin tällaiset vapaakauppaa tai talouden vapauttamista ajavat suuntaukset, niin kyllä ne oli silloin jo alkoi olemaan voimissaan, ja että tässä on niin kuin, tavallaan siinä on ehkä se, että se tapahtuu vaan jälkijunassa sääntely, niin ehkä se on niin kuin tuossa mun mielestä ollut se mielekkäin tulkinta, ja tästähän on että milloin se hyvinvointivaltio, milloin sitä alettiin ajaa alas, niin tämähän on mielenkiintoinen keskustelu, että joidenkin mukaan sitä alettiin jo 80-luvun alussa ajaa alas, mutta tuossa on nimenomaan kyllä toi jälkijuna tulkinta, niin on ehkä hyvä.
Miten sitten tämä laman osuus, koska laman aikana tapahtuu hämmästyttäviä asioita, kuten se, että tuloerot kääntyy voimakkaaseen nousuun, toisin sanoen ylin tulonsaajadesiili otti valtavan eron sitten muihin työntekijöihin ja sillä tavalla sitten polarisoi tai asetti ihmisiä eri asemaan. Tehtiinkö laman aikana tarkoituksellisia poliittisia ratkaisuja kohti uusliberalismia, vai oliko lama jokin olosuhde, johon oli pakko reagoida juuri tällä tavalla?
No joo, mä en itse noita kysymyksiä tutkinut, mutta on tutkimuksia, joissa aika vakuuttavasti on esitetty, että tässä nimenomaan on tällainen, että se niin kuin lama mahdollisti tuollaisten tiettyjen päätösten läpiajamisen, ja että voitiin puhuu siitä, että ei ole vaihtoehtoja, pakko tehdä tällaisia toteuttaa, että saadaan että Suomi menee muuten konkkaan tai jotain muuta vastaavaa keskustelua.
Sulla on myös provosoivasti nimetty artikkeli Modernia orjatyötä, analyysi vuokratyön oikeudenmukaisuudesta. Voisi tarttua tuohon termiin oikeudenmukaisuus. Mitä on oikeudenmukainen työelämä?
No se on myöskin hyvä kysymys. Hyvä kysymys, että sitä on paljon käsitelty niitä ulottuvuuksia. Eli tämä oikeudenmukaisuusteema on sellainen keskeinen, mitä työelämässä, mistä on paljon puhuttu. Ja mä oon itse käyttänyt tällaista G.S. Leventhalin jaottelua, missä on kuusi tällaista menettelytapojen oikeudenmukaisuutta kuvaavaa ulottuvuutta. Ulottuvuutta, joita on edustavuussääntö, johdonmukaisuussääntö, puolueettomuuden tukahduttamissääntö, täsmällisyyssääntö, oikeastavuussääntö ja eettisyyssääntö. Ja näistä sitten voidaan johtaa sellaisia tietynlaisia asioita, jotka tässä niin kuin mun tutkimassa ilmiössä ei toteudu. Et muun muassa tämä edustavuussääntö, niin tämän mukaan henkilöillä, joita tietty päätös koskee, niin tulee olla mahdollisuus vaikuttaa myöskin siihen päätökseen. Mutta vuokratyöntekijät, niin niillä on yleensä aika heikot mahdollisuudet vaikuttaa siihen omaan työhönsä ja näin. Et, et, tota, että nämä kaikki kuusi ulottuvuutta, mitä me tässä on analysoinut, niin niissä niin kuin vuokratyöntekijöillä on muita heikommat mahdollisuudet siihen oikeudenmukaisuuteen.
Näetkö mitään sellaisia, tai mikä olisi se instanssi, jossa tämän tulisi tapahtua, jos ajatellaan, että pyrkimys on parantaa vuokratyöntekijöiden asemaa, niin tulisiko sen olla valtiollista päätöstä vai tulisiko sen olla pikemminkin työhyvinvointia työpaikoilla? Mikä olisi ikään kuin se oikea paikka tai lokus, jossa näiden muutosten tulisi tapahtua?
No toi on tosi hyvä kysymys siinä mielessä, ja mä oon paljon sitä pohtinut, että kun ne tutkimukset antaa sellaisen tuloksen, että näillä tuntuu aina olevan se työelämän laatu huonompi kuin muilla, niin se, että mikä olisi sellainen oikeasti niin iso muutos, millä saataisiin nostettua sille samalle tasolle kuin muilla, koska tämä ei koske pelkästään niin kuin Suomea, vaan tämä koskee myöskin muita maita, ja tässä näyttäisi olevan myöskin sellaista, että vaikka mä en ole käyttänyt tällaisia pitkittäisaineistoja tai muita, niin on 80-luvulla jo tätä ilmiötä on tutkittu maailmalla, ja sielläkin huomataan jo, että he saa muun muassa vähemmän palkkaa tai näin. Että tässä on niin kuin sellaisia jotenkin tämän koko työn muodon niin kuin, että siihen kuuluu tällainen tietty näiden työntekijöiden huonompi asema, johon liittyy just se, että ne on yleensä ulkopuolisia siellä työyhteisössä, ja niitä käytetään sen takia, koska ne joustaa ja tämän tyyppisiä asioita. Tämähän oli itse asiassa vielä niin kuin muutama vuosikymmen sitten useissa teollistuneissa länsimaissa laitonta kokonaan, mitä kuvaa myöskin aika hyvin toi, että miten ne asenteet tätä kohtaa on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Nyt näyttää hyvin epätodennäköiseltä, että tästä tulisi laitonta. Että siinä mielessä se ei ole niin kuin ehkä sellainen niin kuin mielekäs vastaus siihen, että miten niiden asemaa voitaisiin parantaa. Sitä takuupalkkaa mä oon ehdottanut tuolla, joka takaisi niille jonkinnäköisen toimeentulon myöskin silloin, kun niille ei ole niitä keikkoja, mutta siinä on myöskin se, että ei sekään sit, auta siihen, että heillä on niinku muita huonompia asemaa siellä työyhteisössä. Tässä on niin monenlaisia ongelmia, että se on vaikea millään yhdellä keinolla sitä niinku saada paikattua niitä puutteita.
Ja tässä on kysymys hyvin konkreteista asioista, siis esimerkiksi sellainen, että ilmeisesti oman talon väki, siis oman vakituisen työpaikan omaavat, suhtautuvat tai karsastavat vuokratyöntekijöitä ja jopa tuntevat olevansa jotenkin uhattuja. Mistä tällaisessa on kysymys?
No joo, siinä on mun näkemyksen mukaan kysymys siitä, että siellä työpaikalla on niin kuin kahdenlaista väkeä. Toiset on sellaisia, jotka on sitä ydintyövoimaa, kuuluu sinne sen työpaikan omia työntekijöitä, ja sitten on niitä, jotka tulee sinne ulkopuolelta. Ja nämä, jotka siellä on jo valmiiksi siellä työpaikalla, niin ne tosiaan tuntuu usein pelkäävän just sitä ulkopuolista työvoimaa ja sitä, että nämä mahdollisesti vie niiden työpaikat. Että tässä on tällaista, ja se taas ei ole näiden vuokratyöntekijöiden syy ollenkaan, koska ei nekään välttämättä sitä työtä tee sen takia, että ne just haluaisi sitä tehdä. Mutta ne joutuu kyllä usein niin kuin vähän sellaiseen syntipukin asemaan noissa työyhteisöissä.
No me tuossa aikaisemmin keskusteltiin jo jonkin verran EU-sta, niin kuin oikeastaan EU:n välillisistä vaikutuksista, mutta sä oot myös tutkinut suoraan vuokratyötä EU:ssa. Minkälaista vuokratyö EU:ssa on?
Se on tässä mä just käytin sitä Eurofoundin aineistoa ja tutkin sitä EU-15 maissa, ja mulla oli useita muuttujia siinä, mitä mä tutkin, että onko vuokratyöntekijöiden työelämän laatu huonompi kuin muiden työntekijöiden, ja melkein kaikilla muuttujilla mitattuna niin oli, ja tässä oli nimenomaan tällaisia taloudellinen kompensaatio, työyhteisön tuki, työtyytyväisyys, sit työn menettämisen pelko, että tällaisia muuttujia, mitä mä käytin, ja jos nyt jotain niistä nostaa esiin, niin toi, että muun muassa niin kuin työnantaja maksamaan koulutukseen, vuokratyöntekijät pääsee huomattavasti muita harvemmin ja tällaisia tekijöitä siellä on.
Onko aivan selkeää, että vuokratyöntekijät saa aina huonompaa palkkaa vai löytyykö tästä joukosta myös jonkinlaisia menestystarinoita?
No tästä voi löytyä, mutta noissa mun analyyseissä, niin kuin tuolla tilastokeskuksen aineistolla, millä mä pääasiassa tutkin Suomessa tätä, niin siinä se oli, että kaikissa osajoukoissa ne sai vähemmän palkkaa. Ja sitten siinä oli myöskin se, että sen jälkeen kun vakioitiin näitä monimuuttuja analyyseissä, vakioitiin näitä mahdollisia palkkaa vaikuttavia tekijöitä, kuten sukupuoli ja ikä ja työsuhteen kesto ja koulutus ja jne., niin nämä sai edelleen vähemmän palkkaa, mutta et voi olla jotain yksittäisiä tilanteita, joissa ne saa enemmän, mutta tämä yleiskuva on tosi selkeä, että ne yleisesti saa vähemmän.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Antti Tanskanen, ja me puhutaan työelämän muutoksesta ja vuokratyöntekijöistä. Tässä tulee mieleen tällaiset aiemmat työelämän tutkimukset, joita mäkin olen lukenut joskus. Aiemmin tulee Matti Korteisen Kunnian kenttä ja Juha Siltalan toi edellä mainittu kirja esiin. Korteinen erityisesti korostaa sellaisia asioita kuin kunnia ja tavallaan myös sitä, että työntekijäkin kusettaa työnantajaa, siis tietyllä tavalla pyrkii minimoimaan työtänsä. Tässä on paljon tällaisia ikään kuin traditionaalisen työn elementtejä. Onko vuokratyöntekijällä kunniaa? Vai onko tämä aivan typerä kysymys?
Ei ollenkaan, vaan se totta kai on kunnia, ja se, mikä tässä kunnian kenttätutkimuksessa, niin sillä se kunnia niin, kuvastelee sitä tunnustettua sosiaalista asemaa, ja se on toki sellainen, mitä joka ikinen ihminen jollain tavalla haluaa ja tavoittelee, mutta tässä mun tutkimuksessa tai ilmeni tämä, että näillä vuokratyöntekijöillä se tunnustetun sosiaalisen aseman saavuttaminen niin on tosi paljon vaikeampaa kuin muilla että ne ei onnistu yleensä saamaan sitä edes sen työyhteisön jäsenyyttä, joka on ehkä sellainen niin kuin lähtökohta sille, että vois olla sellainen tunnustettu sosiaalinen asema siellä työelämässä.
Mä joudun esittelemään jotenkin johdattelevan kysymyksen, mutta en ole marksilainen, mutta Marxin tulkinnat modernista työstä on joskus hämmästyttävän tarkkanäköisen olosia. Otetaan sitten tämä suoraan vuokratyöntekijöihin. Joutuuko ne mukautumaan mihin tahansa töihin vai onko tietty ammattipolku tai ura, joka niitä johdattaa?
No kyllä mulla ainakin tässä mun tutkimuksessa tuli se, että kyllä se niinku että todella joutuu mukautumaan ja se, että se, siinä on se ongelma, että totta kai niin kuin työstä voi kieltäytyä ja jos on joku sellainen työ, mitä he kokee, että ei vastaa heidän ammattitaitoa tai muuta, niin siitä voi kieltäytyä, mutta sitten se on kuitenkin, tässä on niin vahva tämä työnantajan hegemonia, että sitten niitä keikkoja ei välttämättä enää tule, että käytännössä se, että se niin kuin, ei välttämättä ole sitten mahdollista se kieltäytyä siitä työstä sitten tuossa mielessä.
No jos me mennään sun väitöskirjan kolmeen olennaiseen tutkimuskysymykseen, niin palataan ehkä hieman tässä tähän alun teemoihin, mutta yksi ydinkysymyksessä on se, minkä tekijöiden osalta vuokratyö on uusliberalistinen työmuoto. Tämä on laaja kysymys, mutta mä nyt tivaan kuitenkin, eli minkä tekijöiden osalta vuokratyö tätä edustaa.
Joo, mulla tässä ne seikat, mitä mä löysin tässä tutkimuksessa, niin on se, että tämä on sääntelemätöntä, eli se lainsäädäntö ei suojaa sitä työntekijää. Sitten toinen keskeinen seikka on nimenomaan tämä joustavuus, josta on ollut aikaisemmin keskustelua jo. Sitten kolmas tällainen työnantajien hegemonia, mistä myöskin on keskustelua. Ja sitten neljäntenä vielä niin kuin tämä säätelyn purkamisen ajankohta, joka osuu siihen 90-luvun alkuun, jolloin myöskin Suomessa ainakin mielletään, että tämä aikakausi oli niillä main muuttumassa just, että siitä kultakaudesta tai miten sitä halutaankaan nimittää, niin tällaiseen uusliberaaliin aikakauteen.
No toinen iso kysymys, mitkä tekijät tuottaa vuokratyöntekijöiden aseman? Anteeksi, että mä kysyn näin laajoja tässä, mutta mitkä tekijät tuottaa vuokratyöntekijöiden aseman?
Joo, no siinä on oikeastaan kanssa tämä säätelemättömyys ja nimenomaan se, että niiden asema on huono siitä syystä, että se työlainsäädäntö, jonka keskeinen tehtävä on työntekijän suojeleminen, niin se ei tässä tunnu oikein toteutuvan. Sitten tässä on myöskin tällaisia näitä muita toimijoita, joiden oikeastaan sellainen toimimattomuus on tuottanut näiden heikompaa asemaa, niin se, että työhallinnossa tähän ilmiöön on suhtauduttu aika yltiöpositiivisestikin joissain tapauksissa, johon vaikuttaa myöskin se, että se työnantajapuoli on aika paljon lobannut tämän puolesta, joka on sitten kanssa myöskin syynä tähän. Ja sitten myöskin se, mistä tässä aikaisemmin oli puhetta, eli tuo ammattiyhdistysliikkeen passiivisuus. Eli ne ei ole tosissaan lähtenyt tavoittelemaan jäsenikseen näitä niin kuin huonossa asemassa olevia työntekijöitä tai koittanut sitten kyllin tehokkaasti parantaa niiden asemaa. Että nämä on niitä tekijöitä, jotka sen aseman tuottaa sitten.
Jos palaisi sitten näihin ehdotettuihin parannuksiin, sä jotakin osviittaa annoitte siitä, esiin nousi esimerkiksi takuupalkka. Mitä muita, no takuupalkka on keskeinen, mutta mitä muita parannuksia voisi tehdä vuokratyöntekijöiden asemaan? Ja koskeeko ne oikeastaan pelkästään vuokratyöntekijöitä vai pitäisikö meidän katsoa jotenkin työelämää jotenkin kokonaan uudelta kantilta?
No joo, no toi takuupalkka, minkä otit esiin tuossa, niin se oli se keskeinen juttu, mitä mä tässä ehdotan, ja niin kuin oli aiemminkin jo puhetta, niin se on sellainen, että se ei ole mikään, mikä tekisi tästä työn muodosta välttämättä yhtä hyvän kuin muusta yksinään, että tässä on niin laajoja ongelmakohtia ja monen tasoisia, että nimenomaan just se asema siellä työyhteisössä, että vaikka he saisivat sen takuupalkan, niin silti se asema siellä työyhteisössä on yleensä muita heikompia ja näin, mutta että se takuupalkka kuitenkin takaisi sen, että se toimeentulo ei lopu ihan yhtäkkiä seinään milloin tahansa, ja niin kuin, että se olisi se, miksi se takuupalkka olisi. Mut niin kuin mä oon tässä väitöstutkimuksessa sanonut, niin mun mielestä se takuupalkka pitäisi ottaa sellaisena ensimmäisenä askeleena niihin ongelmiin puuttumisessa, että.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Antti Tanskanen, ja me puhutaan työelämän muutoksista, erityisesti vuokratyöntekijöiden asemasta. Yllättävää, kun mä luin tämän sun väitöksessä, mua yllätti, että sulla tuli tähän yhtäkkiä evoluutiopsykologinen tutkimusote. Voisit sä valottaa, mikä tämä perspektiivi työelämän tutkimukseen on, koska mä en ainakaan ole tietoinen mistään toisesta tutkimuksesta, jossa näin oltaisiin tehty, vaikka sä kyllä viittaat sellaisiin.
Joo, mäkään ainakaan tässä laajuudessa, niin Suomessa ei ole tehty. Kansainvälisesti jotain on tehty, mutta aika vähän. Ja se miksi mä sen evoluutiotutkimuksen siihen otin mukaan, niin se kysymys, tai se liittyy siihen, että mä oon, niin kuin, mua alkoi kiinnostaa se, että miksi tässä työelämässä niin kuin jatkuvasti tuntuu toistuvan tietyt keskeiset teemat, ja että voisiko näille olla jotain sellaista selitystä, ja nämä on usein sellaisia juttuja, joita tuollaisissa yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa aina ihmetellään, että oho, että nyt täältä noustaisi tällainen oikeudenmukaisuusteema, ja että, mutta mistäköhän tämä johtuu. Ja sitten sille ei oikein osata antaa mitään kovin syvällistä vastausta, että mistä tämä johtuu. Ja mä halusin tuoda tämän evoluutiokeskustelun siinä, koska se mun mielestä tarjoaa yhden hyvän selityksen, ainakin hyvän selityksen sille, että miksi nämä tietyt seikat tuntuu aina vaan nousevan siellä työelämän tutkimuksessa esiin, ja niin kuin aika paljon muussakin tutkimuksessa.
Ja mitä nämä on sitten suhteessa evoluutiopsykologiseen tutkimukseen, niin nämä luultavasti on hyvin paljon liittyy esimerkiksi johtajuuteen ja varmaankin emootioihin. Mitä nämä auki purettuna on nämä tekijät?
No tässä, mitä nämä mun tutkimuksessa oli, niin tässä oli oikeudenmukaisuus, vastavuoroisuus, pelko, itsepetos, yhteisöllisyys. Nämä oli sellaiset teemat, mitä mä tässä käsittelin.
Nämä kuulostaa oikeastaan suoraan ymmärrettäviltä tekijöiltä, mutta tartutaan tähän itsepetoksen käsitteeseen. Se kuulostaa herkulliselta. Mitä sä sillä tarkoitat tai ajat takaa?
No sitä, että ihmisillä on sellainen luontainen taipumus selittää asiat itselleen niin kuin vähän edullisemmin kuin mitä ne on, että tästä on hyviä useita osoituksia just, että kun ihmisiltä kysytään, että kuinka hyvä autokuski saat, niin huikea enemmistö pitää itseä keskimääräistä parempina, ja niin kuin tämän tyyppisiä tekijöitä, ja tämä itsepetosteema on myöskin sosiaalipsykologiassa huomattu, siitä on puhuttu sellaisena itseä palvelevina mieltymyksinä, joka kuvaa myöskin aika hyvin mun mielestä sitä sisältöä, että mistä siinä on kysymys.
Miten sitten, kun sä tutkit myös tätä internetkeskustelua, niin oliko siellä sitten esillä tällaisia itsepetoksen teemoja vai oliko se ikään kuin vihan purkamiskanava työnantajaa kohtaan tai miten sä näkisit sen olleen?
Kyllä sitä on tietysti vaikea, koska sitten ei saa muuta kuin sen yhden puolen siitä asiasta, jolloin sitä ei voi sanoa, että miten totuudenmukaisia mitkäkin ilmaukset on ja muuta. Että se on tietysti yksi ongelma, mutta kyllä mä enemmän pidän sitä, että sellaisena, että siellä niin kuin tuodaan selkeästi esiin niitä epäkohtia, mitä siellä työssä on koettu ja sellaisiakin, mitä ei oikeastaan uskalleta sitten siellä työpaikalla välttämättä nostaa esiin, koska pelätään sitä, että se työ saattaa loppua, että se työnantaja tulkitsee sen heti sellaiseksi kapinaksi ja näin.
Mitä sitten sellaiset olennaiset tekijät kuin ikä ja sukupuoli, eli mistä populaatiojoukosta vuokratyöntekijät muodostuu?
Joo, se on sukupuoli oli aika mielenkiintoinen siinä, että siitä on paljon keskusteltu, että tekeekö miehet vai naiset enemmän, ja tämän mun tutkimuksen mukaan suunnilleen yhtä paljon on miehiä ja naisia, ne ei niin kuin siinä mielessä poikkea. Iän mukaan nuoremmat tekee kyllä paljon enemmän kuin vanhemmat, se on selkeä tulos tässä kanssa.
Voiko kuvitella sitten jotenkin sellaista, että onko tämä ikä, liittyykö tämä esimerkiksi synnytysikään, opiskeluun, minkälaisia taustatekijöitä tätä liittyy, jos niin kuin nuoruus ei riitä selittäväksi tekijäksi, vaan ehkä myös elämäntilanteet, niin löytyykö täältä tällaisia selkeitä elämäntilanteita, joihin vuokratyö nimenomaan kytkeytyy?
On, siis opiskelu on yksi sellainen ehkä selkein, mikä tässä nyt on, että opiskelijoita näistä on hyvin paljon, mutta joo, kyllä opiskelu on ehkä sellainen selkein.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Antti Tanskanen, ja me puhutaan työelämän muutoksesta ja erityisesti vuokratyöntekijöistä. Kuinka paljon vuokratyöntekijät haluaa tehdä vuokratyöntekijöitä? Tai toisin sanoen, kuinka moni haluaisi pois niistä?
No, se on sellainen keskeinen tulos, mikä on aiemmissa tutkimuksissa ja myös osittain tuossa mun tutkimuksessa vahvistui se kuva siitä, että se on pääasiassa luonteeltaan vastentahtoista, että työntekijät haluaisi ennemmin sen vakituisen työn, mutta että tehdään, koska ei muuta saada.
Mä yritin jo heittää tuossa alussa vähän ilmaan tällaista ajatusleikkiä, mutta kun miettii tätä työelämän sirpaloitumiskeskustelua, niin yllättävän usein nousee esiin sellainen skenaario, jossa ihmiset ikään kuin räätälöi työelämän ja ollaan luovuttu sellaista ajattelusta, että meillä olisi ikään kuin työura. Työura on ihan fiktiivinen ja niin kuin tätä on vanhemmalle ikäluokalle hankala selittää, että niin kuin työelämä ei nyt kerta kaikkiaan ole enää sellainen, että töissä ei olla eikä työuraa ole. Onko tällaiset sun mielestä perusteltuja väitteitä?
No joo, jos katsoo tämän päivän työelämää, niin kyllä ne niin kuin siinä mielessä on. Mutta sitten taas toinen puoli siinä on se, että kyllä niin kuin työntekijät yllättävän paljon haluaa sitä vakaata ja pitkää työsuhdetta. Että se ei ole niin kuin, että totta kai on monenlaisia ihmisiä ja niin kuin näin, mutta että kyllä se yllättävän vahva on se halu siihen vakituiseen ja täyspäiväiseen työhön, mikä ihmisillä on.
Mä otan tälleen hyvin, hyvin epätieteellisesti, mutta jostain syystä mun ystäväpiirissä on ollut yllättävän paljon ihmisiä, jotka on viettäneet työelämää, vaikkapa Nokialla tehneet työuraa pitkään, sitten saavuttaa noin 40 vuoden iän ja sitten niin kuin tämä ei kerta kaikkiaan ole mun juttuni ja heittäytyy hyvinkin riskialttiseen elämäntapaan, taloudellisesti riskialttiseen elämäntapaan ja hyvä ystäväni tekee lähinnä musiikkia ja elokuvia tällä hetkellä silloin kun saa tilauksia. Ilmeisesti mulla on päässä nyt jonkinlainen utooppinen visio siitä, että työelämä muuttuisi sellaiseksi, mutta onko nämä poikkeuksellisia menestystarinoita, onko nämä mun pari kaveria vaan niin kuin pärjänneet poikkeuksellisen hyvin?
No en mä tiedä, että miten poikkeuksellisia välttämättä ja niin kuin tuossa viittasin, niin on niin kuin monenlaisia ihmisiä tietysti, että kaikki ei halua sitä samaa asiaa, mutta että se mikä näissä kyselyissä, niin myöskin tältä niin kuin nuoremmat sukupolvelta, niin se vakituisen työn halu, niin se on yllättävän vahvaa. Vaikka tällaisia kuvia maalaillaan, mitä säkin tässä, että minkälaiseksi työelämä mahdollisesti muuttuu, niin ei se näytä olevan ainakaan työntekijöiden näkökulmasta välttämättä se, että mitä halutaan siltä työelämältä. Että kyllä sellainen tasainen ja vakaa työsuhde, niin siitä tunnutaan pitävän edelleenkin.
No edelleen pysyä nyt sitten työelämän tutkimuksen keskeisissä asioissa, niin mitäs palkka? Kuinka paljon vuokratyöntekijät saa vähemmän palkkaa kuin muut työntekijät?
No joo, tuossa mä tutkin sitä Suomessa tuolla Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksella ja se oli 25% pienempi tämä heidän mediaanituntipalkka kuin muiden. Et se on aika paljon pienempi ja tässä mä just tein sellaisia analyysejä, missä mä katoin kaiken näköisissä osajoukoissa sitä, että iän ja koulutustaso ja muiden mukaan, niin kaikissa näissä niin se mediaanipalkka oli heillä pienempi kuin muilla.
Nyt mä en tarkoita sitä, että pitäisi palata johonkin kultakauteen, koska yhteiskunnallisessa muutoksessa harvoin paluuta kultakauteen on, mutta mietitään vielä vähän sosiaalisesti ankkuroitunutta liberalismia, joka tässä tietyllä tavalla oli teoreettisena lähtökohtana, mutta tässä siis tapahtuu 70-luvun aikana, siis niin sanottu Bretton Woods -valuuttajärjestelmä romutettiin ja öljykriisi vaikeutuja sijaan. Mitä silloin oikeastaan tapahtuu silloin 70-luvulla, 80-luvulla ja heijastuksen silloin suoraan Suomeen?
No joo, siis no Suomessahan tietysti oli myöskin 70-luvun lopulla oli tällainen taantuma ja mä en tuosta tiedä välttämättä, että niinku ne käytännön vaikutukset, mutta ehkä sellaisia niinku ajattelutavan muutoksia, niin ne on ehkä sellaisia mitkä saattaa niinku näkyä, mitä silloinkin tuli, että näin, ja tämän mun tutkimuksen kannalta just tavallaan toi säätelyn purkaminen silloin 94 vuoden alusta niin on hyvä osoitus siitä, että millä tavalla se ajattelutapa on tavallaan muuttunut. Ja sitä ennenhän oli tämä Suomi irtisanoutui tästä ILOn yleissopimuksesta 96, missä oli sitouduttu jopa niin kuin lopettamaan tällaiset yksityiset työvälitystoimistot, ja tässä oli taustalla taas sellainen ajatus, että työntekijät ei ole kauppatavaraa, että niitä ei saa tällä tavalla kaupata eteenpäin. Ja että tuossa mä niin kuin näkisin ehkä, että ne isoimmat asiat on ollut nimenomaan noin niin kuin tietyt ajattelutavan muutokset, mitä siinä on tapahtunut.
Nyt mä oon tehnyt huonosti taustatyöni, koska mut on lipsahtanut ohi toi kohta, että Suomi irtaantui ILOn sopimuksesta, mikä kuulostaa hyvin radikaalilta. Mä en ymmärrä, miten se lipsahti mutta ohi, mutta tekikö moni muu maa näin samaan aikaan? Oliko Suomi yksin tässä joukossa?
Kyllä aika monet muut maat on siitä, ja tämä sopimus oli tehty jo vuonna 1949, ja sitten sitä 60-luvulla siihen liittyvää keskustelua käytiin paljon, ja sitten 80-luvulla myöskin, mutta tämä liittyy tähän aikakauden yleiseen muutokseen, niin kuin mä tuossa aikaisemmin puhuin, että tämähän oli kokonaisuudessaan niin kuin laitonta useissa maissa vielä muutama vuosikymmen sitten, ja niissäkin maissa, missä ei ollut laitonta, niin monissa maissa tätä säänneltiin aika tiukasti, ja sitten se vapauttamiskehitys on liittynyt siihen, mutta tässä näkyy kyllä hyvin tuollaisia yleisiä aikakauden muutoksia.
No mitä tapahtuisi, jos nyt julistettaisiin vuokratyö laittomaksi jonkin ihmisoikeus työelämän suojelupykälän varassa?
Mä luulen, että käytännössä sille ei kauheasti olisi mitään niin kuin yhteiskunnallisia vaikutuksia siinä mielessä, että tämä kuitenkin on ollut, että osuus työvoimasta on edelleen aika pieni, se on ollut sellaista prosentin luokkaa koko ajan, että on ollut jatkuvasti sellainen kokoaan isompi ilmiö, joka on saanut aika paljon medianäkyvyyttä ja kiinnostaa ihmisiä aika paljon, vaikka näitä työntekijöitä loppujen lopuksi ainakin osuutena työvoimasta on aika vähän, mutta tähän niin kuin ehkä liittyy sekin, että tämä on kokoaan isompi ilmiö, että monet on saattanut tehdä jonkun muutaman päivän keikan, ja ainakin niin kuin mun ikäluokasta niin jokainen tuntee jonkun, joka on tällaista työtä tehnyt, ja että tämä on sellainen jollain tavalla tähän aikaan liittyvä ilmiö kuitenkin, vaikka onkin niin kuin osuus työvoimasta on ollut pieni.
No mun on pakko kysyä jonkinlaista tulevaisuusskenaariota. Minkälaisena sä näet tulevan työelämän lähitulevaisuudessa?
No jos tämän, tämän kannalta meinaat sitä, että yleistyykö mahdollisesti tällainen...
Lähinnä sitä, joo.
Niin tota, no, siihen mä en oikeastaan osaa sanoa, koska tämä vuokrat on yleistynyt tähän pisteeseen, mitä se nyt on, ja tota, jotenkin vaikuttaa, no nythän on tämä tota, viimeinen taantuma jolloin näitä työntekijät väheni, ja nyt tota, että se ei välttämättä tule kauheasti tästä kasvamaan, että et, tota, en tiedä, ja en, niin kuin, joo, en osaa ennustaa, että miten käy.
No ei ennusteta, mutta sellainen tuli kuitenkin tässä sun tutkimuksessa esiin, että vuokratyön tekeminen liittyy kuitenkin selkeästi myös taloussuhdanteisiin, mutta käytetty vähän yllättävällä tavalla. Milloin vuokratyötä tehdään kaikkein eniten?
No oikeastaan silloin, kun taloudellinen suhdanne on hyvä, niin silloin sitä työvoimaa on eniten, ja sitten kun alkaa tällaiset taloudelliset heikommat ajat, niin nämä on kyllä yleensä ne henkilöt, jotka sieltä työpaikalta ensimmäisenä lähtee. Että.
No leikitään tässä aivan lopuksi vielä, että sä olisit konsultti, niin mitä neuvoja sä antaisit työntekijälle, joka on vuokratyösuhteessa, miten tästä huonoista aspekteista pääsisi kaikkein parhaiten esiin, voiko siihen edes yksilöllisesti vaikuttaa?
Ehkä sellainen neuvo, mikä olisi, niin olisi se, että kannattaa ehkä kuitenkin etsiä jotain muuta työtä ennemmin.
Se on selkeä ehdotus. Suuret kiitokset keskustelusta, Antti Tanskanen.
Kiitos.
Oli ilo.
Kiitos.